Vairāku Krivī Rihas pilsētas rajonu iedzīvotājiem vakar vakarā nācās evakuēties, jo strauji cēlās ūdens līmenis Inhulecas upē pēc tam, kad uzbrukumā tika bojāts netālu esošās hidroelektrostacijas aizsprosts. Taču šodien vietējās varas iestādes informēja, ka ūdens līmenis upē ir pazeminājies par 40 cm un turpina kristies. Ņipropetrovskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Valentīns Rezničenko slavēja ārkārtas dienestus, kas visu nakti intensīvi strādāja, lai novērstu Krivī Rihas aplūšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā apsūdzēja Krieviju mēģinājumā appludināt viņa dzimto pilsētu.
Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачиновского водохранилища.
Jūsu šodienas uzbrukumi, Krievijas raķešu triecieni Krivī Rihas dambim, objektam, kuram nav ne mazākā militārā vērtība, faktiski bija uzbrukums simtiem tūkstošiem miermīlīgo iedzīvotāju. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc Krievija šajā karā zaudēs. Jūs esat gļēvuļi, kuri karo pret civiliedzīvotājiem, nelieši, kuri ir aizbēguši no kaujas lauka un mēģina nodarīt ļaunu kaut kur no tālienes. Jūs paliksiet teroristi, par kuriem būs kauns pašu mazbērniem.
ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi uzskata, ka Krievijas triecieni pa Krivī Rihas hidroelektrostacijas dambi bija atbilde uz Ukrainas karaspēka pretuzbrukuma operācijām valsts dienvidos. Zelenskis pēc vakar notikušā brauciena uz atbrīvoto Izjumas pilsētu Harkivas apgabalā apgalvoja, ka okupantu pamestajās vietās esot redzami kārtējie pierādījumi par Krievijas karaspēka genocīdu pret ukraiņiem.
Российская армия пребывала на Харківщині більше 5 місяців, і за цей час окупанти навіть не намагались.
Krievijas armija Harkivas apgabalā atradās vairāk nekā 5 mēnešus, un šajā laikā okupanti pat necentās izdarīt kaut ko cilvēku labā. Viņi tikai iznīcināja, tikai ņēma un tikai zaga. Viņi aiz sevis atstāja nopostītus ciemus un dažos no tiem nav saglabājusies neviena māja. Okupanti pameta skolas, kuras bija pārvērstas par izgāstuvēm, bet baznīcas ir izdemolētas un burtiski kļuvušas par toaletēm.
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Oleksijs Danilovs paziņojis, ka Ukrainas spēku pretuzbrukuma operācijas laikā Harkivas apgabalā Krievijas spēki esot cietuši ievērojami lielākus dzīvā spēka zaudējumus nekā Ukrainas armija. Viņš neatklāja konkrētus skaitļus, bet sacīja, ka zaudējumu attiecība esot 1:9 vai pat 1:10. ASV neatzīst Krieviju par terorismu atbalstošu valsti, taču prezidenta Džo Baidena administrācija un kongress apsvēršot līdzvērtīgu sankciju piemērošanu Krievijai, paziņojis ASV valsts departamenta pārstāvis Nedis Praiss. Viņš norādīja, ka Krievijas pasludināšana par terorismu atbalstošu valsti var radīt neparedzamas sekas. Piemēram, tas var traucēt graudu eksportam no Ukrainas. Tikmēr Kongresa augšpalātas senāta republikāņu līderis Mičs Makonels aicinājis Baidena administrāciju piegādāt Ukrainai jaudīgākus ieročus, lai tā varētu uzvarēt Krieviju.
The Ukrainians need more of the weapons we've been giving them. They need to start getting them.
Ukraiņiem vajag vairāk ieroču, viņiem ir tie jāsaņem pēc iespējas ātrāk. Turklāt viņiem ir nepieciešami jaudīgi ieroči, piemēram, tālas darbības radius raķetes, lielāki droni un tanki. Ne visiem ieročiem ir jānāk no Amerikas. Bet ņemot vērā, ka sabiedrotie gaida mūsu signālu, prezidentam Baidenam vajadzētu skaidri pateikt Rietumu Eiropai, ka viņiem ir jāsniedz jēgpilna un konkrēta palīdzība Ukrainai un iespējami ātri.
Specific contributions to Ukraine and to do it quickly.
Šorīt Kīvā ieradās Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, lai tiktos ar prezidentu Zelenski un apspriestu turpmāko Eiropas Savienības palīdzību Ukrainai karā pret Krieviju un valsts virzību dalībai blokā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.